iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggen, dito'y programa nga napauluan, Bagnos iti biag.
Langita ija gloria ken ti bantay pallasiw ti Jordan intun malpas biag ditoy daga ijay tunga ili innapagturungan dalan ko tuy biag ko wanwana O Apo, ije gloria, pagturungan, O Apo, idalan na. Panpanunod, amin riknak, di agpatpatenga, suot tay tuwing abiyak. Tangade, bituen ti makita, jakun nga mabilang, sitkaaw tuy riknak, dalan ko, tuy biag ko, wanwana, o Apo, ije gloria, Nagigot imiin na pagturungan Ket iti panagnat at daan Tiring nagkadandanin nga sumangpeta Ijay gloria Dalan ko Tuy biag ko Wanwana Gloria, pagturungan, o Apo, idalan na. Mangmangekula jay timek mo umawa, malaglagit ko't piliin na pagturungan. Ket iti panagnat at daan, tirik nagkadandanin nga. Sumangpeta Jai Gloria Dalan ko Tuy biyago Wanwana O Apo Ije Gloria
Pagkal daw kadagay amin ay ito'y kagagapsat. Nagdengdengag iti dito'y nga programa. Maragsakan ak unay itatag kakadwatay manan nga agadal di kiti sasaw ni Apo Diyos. Iti dito'y nga kanito. Siak manan ni Pastor June ganun siyal nga kumabkablaw kada kayo amin. Kagapsat kin gagayem iti adal to ita kat masarakan tayo iti libro ni Daniel. May kasyam nga kapitulo, may kadwapulo, aging ganati may kadwapulo kat pito abirsikulo. Kat makita dito'y nga pasit ti adal tayo, akabayatan nga karkararag ni Daniel. Kat manarimaanan nga dumdumtungan iti sungbat ti kararag na. Kiyo nati may kadwapulo na birisikulo, intultuloy ko tinagkararag, kat impudnok digiti basbasol ko, kandigiti basbasol digiti kailyak nga Israelita. Impakpakaasik iti apo a Diyos ko, abangunin naman ang tinasantuan a templo. Numadlaw yo kakabsat kat kinuna ni Daniel, basbasol ko. Impodno ni Daniel nga managbasol isuna. Ngam numadlaw yo kat awanti pakasarakan tayo sa dinasantuan a surat, nga mangi bagbaga nga dati basol nga naramid ni Daniel. Ti kinapodno na ide kat padpadasan di kiti kabusor na, nga sukimatan no adamat lang ti dakas nga aramidan na. Kat awan tinatakwatan da kinkwana. Kat sigurado tayo, nga sinukimat dati amin na pasit itibiyag ni Daniel. Kininayon nga bagbagak nga wan pa iti tao, nga naisalakan, babaan ti panang tungpal nalaang ti sangapulo nga bilin. Kat imbagak mat nga nuaddaman ang muyo a tao, nga naisalakan, babaan ti panang tungpal na ti sangapulo a bilin. Kat ibaga nalaang kanya. Ti may sarabi, kat adati masidig kanya, kat kinunana, nga adati nasarakan na a tao sa jedan nga tulag, asaan nga nagbasol. Dagos a kinunakin kwa na nga hustoy suna, awan ti masarakan tayo a nakasurat sa jedan nga tulag nga adati naramid nga basol ni Daniel. Kalpasan na kat impakita na kinkwa na ti bersikulo nga ibagbaga ni Daniel. Intultuloy ko tinagkararag kat impudnok di kiti basbasol ko. Ngumno ni kaanuman kat saan nga nagbasol ni Daniel. Ngum kinunana nga impudno na di kiti basbasol na. No kastangarod kat agbasbasol isuna, no ibagbaga na ang impudno na digiti basbasol na, kat nupudno asaan nga nagbasol isuna. Kuna na timi kadwapulo, kat talunga birsikulo, nagbasol amin at tao, kat nagkurang dati kinadayag iti Diyos, dahito kat masarakan, nga birsikulo, iti Roma, may katlunga kapitulo. Itakat na labit nga panpanunutin nyo kakabsat kang gagayem. Noan niya ti basol nga inaramid ni Daniel, ngam makunakman nga awan ti bibiyang tayo, noan niya man dahito abasol, gaputawan mo't tinasarakan tayo, wino nakasurat, itinasantuan nga surat. Isungarod nga makuna tayo nga managbasol mo't kadi ni Daniel. Nukas tangarod kat mabaling kulat nga baibaga, nga wanpay iti tao nga naisalakan, babaan ti panang tungpal na iti sangapulo nga bilin. Isungarod nga pakpakaasi ni Daniel, kat idawdawat na mo't iti kaasi kan parabor ti Diyos para kadigit tao. Kino nati maudi nga pasit iti daytoy nga bersikulo iti mikadwapulo. Impakpakaasik iti apo a Diyos, abangunan naman ang tinasantuan na templo. Daytoy kat ti Jerusalem, kan iti pagarian ti Diyos nga dasadyay. Masarakan daytoy a kapanunutan sa libro ti Isaya, may kadwa nga kapitulo, umunaging ganat ti may kadwa nga bersikulo. Kinana ti kastoy, daytoy ti minsay ti Diyos ngayon pakamuna, kini Isaya nga anak ni Amos, may papan ti Huda kan Jerusalem. Kadigit ti masakbayan ngal daw, ti bantay a nakabangunan ti templo, isunto ti kangatuan, ribawan na digit ti katorturudan, adunto digit ti nasyon ang mapankinkwana. Nagpintas daytoy nga bersikulo kakabsat, kat mapantayo man iti may kadwa pulo kat maysa, kastoy ti kinana manin. Idi agkarkararagak ti mayab as ipapardas ng imay kanyak ni Gabriel. Dahil yung lalaki ang nakitak iti mununa nga parmatak. Tsempo idi iti panangitatag iti daton ti rabi. Ni Gabriel kakabsat ng ibagbaga dito yung abirsikulo. Kat nalawag nga ti anghel nga nagparang babanti lang ati tao. Idi nagparang isuna kat kabayatan iti rabi nga panangidaton sa Jerusalem. Nga daytoy kat alas tres iti malam. Ti sumaruno nga pasit iti adal tayo kat may papanti propesya mat ni Daniel manayin kakabsat. Isu da ito iti panagbalin iti da ito nga kapitulo, may panggap ti makunkuna nga eskatolohiya, wino may papan iti maudi nga panawin. Kaya natin may kadwapulo kat dua, agingga natin may kadwapulo kat talo nga birsikulo, iti da ito yung matlaang nga kapitulo. Impalawag na kanyag, Daniel, imayak tapno tulungan ka amangawat iti kay papanan iti padto. Itay rugyan tagpakpakas iti Diyos, sinungbatan na ka. Umay ko ibagaking ka ti sungbata dungdungun na kaunay ti Dios. Ita dumngeg ka na imbag, panang ilawlawag ko iti parmata. Numadlaw yo kat nasungbatan adakos ti kararag ni Daniel. Kalpasan ti panagkararag ni Daniel kat adangasigo din ni Gabriel. Sa dyalibro ni Isaya, inamapulukat lima a kapitulo, may kadwapulukat upat a bersikulo, kat inkariti apo nga kastoy. Sungbatak to ida, uray madamapay lang nagkarkararag da. Anyan nga nagpintas daytoy nga karini apo Dios. Numadlaw yu kakabsat kat dungdungul launay ti Dios ni Daniel. Nagpintas kit din daytoy yun. Sigun ti Epeso, umunang nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, kat dungdungun na tayo ti Dios. Isong arod nga sa jay langit kat dungdungun ti Dios dagiti namati. Kunana ti kastoy, dayti nga bersikulo, idaydayaw tayo ti Dios, gapo tinakaskas daaw, apanang ipakita na, ti kinaimbag na kada tayo. Gapo itinted na nga sagot kada tayo, babaan iti naramid, iti dungdungun na nga anak. Dito yung man kagabsat, iti panangikari iti Diyos, nga dungdungun na tayo kung inayayat na tayo. Kuna ni Daniel manan iti may kadwapulo katupat a bersikulo. Pitupulo alawas, na ikadangda kadigit itat taong, kung iti nasantuan nga ilim, nga panglipas iti salungasing. Kung panangaramid, ti panungpanan, digiti basbasol. Kung panangaramid, ti panagkakapya, gaputi kinadakas. Kung mangyag tignanayon, akinalintag, ken pagsiluan iti sirmata ken padto ken mangpulot iti kasantuan. Sana kayat nga sauen ti pagsasaw adamo apaset iti daytoy nga bersikulo ngay bagbagan ng ngamamin pito a pito pulo alawas. Kat pitong aldaw tinilaon ti may isang alawas san kadi. Sigun ti lingwahe ti Hebro, ti saunga pito kat siyabwa. Ti kay papanan na daytoy kat bilang winusukat daytoy. Kasla daytoy ti sao tayo nga dosena. Kat no may maysa na laing daytoy asao, kat mabalin nga ibagbagan na kat may isang adusina, ti uray anyaman abanag. Mabalin nga sa nga dosena ng itlog, sa nga dosena nga saba, winudad dumapay. Isungarod nga itikayat na nga sauen ti pitupulo alawas, kat pitupulo asagpipito. Mabalin nga pitupulo iti ure anyaman abanag. Mabalin met ngal aldaw, winubulbulan, winutawtawen iti bagbagan iti ditoy. Sigun ti konteksto tayo kakabsat, iti ditoy nga bersikulo. Kat nalawag nga basbasahan ni Daniel iti libro ni Jeremias, may papan iti tawtawen, nga ditoy kat pitupulo atawen. Ingkas kasabakan insursurat iti ni Jeremias nga maadipan ti Israel, iti unag ti pitupulo atawen. Ti pitupulo atawen nga panakaadipan da, kat iti supapak ti panaglabsing da, ti unag, iti lintag, may papantial daw ti panagina. Deta kat pitupulo asagpipito, nga dan ti suma total, nga upat agasot, kat siyam apulo atawen. Iti deto'y unag, iti upat agasot, siyam apulo atawen. Kat nilabsing ti Israel, iti lintag, ti panagina, ti mamin pitupulo adaras. Isong arod nga nagbalinda, nga adipan, ito unag ti pitupulo atawen. Ti may kadwa nga Chronicles, may katalopulo kat inam nga kapitulo, may kadwapulo kat may isang nga bersikulo. Kat natungpal iti sa uniyawe, idimbaga kini Propeta Jeremias, agininanto ti daga ti unag ti pitupulo atawen, asukat dagiti tawen, apanaginina, saan nga nangiling. Itakat mas daw ni Daniel, no kasano iti panagibos ti pitupulo atawen, nga may tutup iti atidug apanawen, nga panangituray ti hintil ti lubong, nga nalawag nga ibagbaga, iti kapitulo, may kapito, kan may kawalo nga kapitulo, iti dito yung matlang nga libro. Nalabit kat impagarup na nga ito nagibos ti pitupulo atawen, kat agsublinto ti Israel iti dagada. Kalpasan kat umay tinaikari nga Misayas, kat mangibangon iti pagarian an ikari kan David. Ngam kasatnungay nga pumudno daytoy, kagabsat kan gagayem. Sigurado ak nga tipanagkunana kat gaputa saan nga tutunos dagitoy nga propesya, kat saan nga mapasamak daytoy. At dati duwa nga saludsod nga sinungbatan iti pitupulo alawas, saan nga dagos nga dumteng iti pagarian ti Israel. Masapul nga malpas ken matungpal iti pitupulo alawas, may tutup daytoy iti panawen ti hintil ken may tutup met daytoy ti mapaspasamak kadakwada. Nawarawara datap no may tutup da iti panawen iti hintil. Ket malpasto daytoy pitupulo alawas akas ibagbaga ti sumaruno nga bersikulos. Aggiddan a malpasto ti pitupulo atawen para ti Israel ken iti panawen ti hintil. Isu daytoy ti makunkuna nga may kadwa nga yain ni Kristo. Nang runa nga mamuan tayo kakabsat kang gagayem, dahito nga banag no stumot laang iti panakaawat tayo ti propesya. Dahito pito alawas kat may papan iti tattao ni Daniel, nga dagit Israelita, nga da sa dyan na santuan a syudad iti Jerusalem. At atinim nga banag kakabsat nga masapul nga mamuan tayo, kun masapul nga matungpal iti unag ti pito alawas, winno ti unag iti upat agasot, siya mapulo atawin. Kabayatan ti panagadal tayo ti libro ni Daniel, kat intay matakwatan, nga nalpasan ti inim apulo kat siyam alawas, kun may sakadigitoy iti saan pa'y analpas. Kat dagitoy ti inim abanag nga masapul nga matungpal. Ti umuna kakabsat kat pananglipas ti salungasing. Ti bagbaga na daytoy kat iti basol ti Israel. Maipay ti krus ti panakapakawan iti basol para iti basol iti nasyon. Para iti basol iti nasyon. Ngem saan nga inawat daytoy ti amin nga tattao. Ita panawen kat ibagbagan ti lubong nga adda ti panakaisalakan iti tao. Ngem ti maudi nga lawas kat naibaga kada tayo akino na ti Dios. Punwagto dagiti kapututan ni David, kandagiti tattao ti Jerusalem, ti Espiritu, ama magbalin kadakwada, ama nang ngaasi. Masarakan daytoy iti libro ni Zacarias, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo. Kan kastamat a kinunanapay sa Jay Zacarias, may kasangapulo kat talo, umuna nga bersikulo. Inton dumtang dayta a tiyempo, at danto ubog ang maluktan ng agpay kadagiti kapututan ni David, kandagiti tattao iti Jerusalem, tapno maugasan ti Basol, kan kinarugit da. Saan pa yan napasamak daytoy kagabsat kang gagayem? Iti pampanagnag daytoy katinasyon nga Israelita. May kadwa nga masapul tayong mamuan, panangaramid ti panungpalan dagiti basbasol. Mapakawanto ti basbasol iti nasyon ti Israel into nagsubli ni Apo tayong Jesucristo. Kasla dalamot laang kadagiti daduma at tao, wino dagiti daduma anas nasyon. Tunggal may sa kadakwada, kat nagbasol da, akas may sa anasyon. Kun kastoy tayumat, ngam igibusto ti Diyos dayta. Ti may katlo kakabsat, panangaramid iti panagkakapya, gaputi kinadakas. Kabayatan iti pitupulo alawas, kat ipaay ti Diyos ti panakaisalakan, babaan iti papatay kan panagungar ni Jesucristo, para ti Hudyo kan ti hintil daytoy. May kapat, kan mangyag ti agnanayon a kinilintag. Ti bagbaga na daytoy, kat ti panagsublinto ni Kristo, inton agibus, ti upat agasot siyang napulo atawin, tapno'y bangon na ti pagarian na. Iti may ikalimak at pagsiluan iti sermatakan padto. Tikayat na nga sa unday to'y kat matungpal to amin. Nga iso timang bintikar, iti propiseya, kandag iti amin nga propiseya iti nasantuan nga surat. Iti may kanim kakabsat kat mang pulot iti kasantuan. Tibagbaga na day to'y kat tipa nakapulot iti kasasantuan sa jet templo. Intun panawon iti milenyo. Itakat kuyo na ni Daniel, iti may kadwapulukat lima, may kadwapulukat inam nga bersikulo. Kasto iman ti kuyo na nakakabsat. Amun nga rod, kan amirisan na ito'y, pito alawas, iti mapalabas, manipod ti panakabilin, ang mabangon man ng Jerusalem, agingang agparang ti Pangulo, a pinili ti Diyos. Mabangon to man ng Jerusalem, at danto dagiti kalsada na, kan dagiti natibkir, asarikadkad na. Agpaot to, iti inamapulok at dua alawas, ngam tiyempon to ti riribok. Into nagibos na ita at tiyempo, mapapatay to nga awan, gapgapuna ti pinili ti Diyos. Madadael to ti syudad, kan ti templo. Dadailan to ti Romaut, ng armada ti Mesa nga nabilag nga Pangulo. Kaslan to layos, adumteng iti panumpanan. Iyagnan to ti gubat, kan pan nakadadael, nga insagana iti Diyos. Ti panagurugi iti detoy, nga panawin, ti upatagasot siya mapulo atawin, kat nang runa ti husto apan nakaawat iti propiseya. Idinto nga naikabil detoy apanawin, iti panawin ti hintel. Kan may tutup nga rod detoy, iti pakaistoryaan ti lubong, kan nang rugi iti panawin ti hintel. Digito'y katilintag ngayong paulog ni Sero, ang masarakan sa Jai Ezra, umuna nga kapitulo, umuna aging ganati may kapat a bersikulo. Itilintag ngayong paulog ni Dario, akas ibagbagamat ti Ezra, may kanam a kapitulo, umuna aging ganat may kasangapulog at duwang a bersikulo. Itilintag ngayong paulog mat ni Artaxerxes, ti may kapito at tawon, apanagturay na akas ari, ang masarakan mat sa Jai Ezra, may kapito nga kapitulo, may kasangapulog at may sa aging ganati may kadwapulog at inyong nga bersikulo. Ngam ti panagkunak, kat itilintag ngayong paulog ni Artaxerxes, iti may kadwapulo atawin, iti panagturay na, akas ari ang masarakan sa Jehinemias. May kadwa nga kapitulo, umunaging ganat may kawalong nga bersikulo. Kat may tutop ti bagbaga ni Daniel, iti may kasyam nga kapitulo, may kadwapulo kat lima a bersikulo. Iti bilin nga matarimaan iti syudad, iti Jerusalem, kat na ipaulog iti bulan tinisan, iti kalendaryo ti Israel, nga daytoy kat iti 445 BC, isong arod daytoy iti pangrugyan tayo. Iti umuna a pito alawas kakabsat, di 397 BC, kat agingga ti panawin iti malakyas, kan iti panagibos ti daan na tulag. Iso daytoy iti makunkuna, a naririgat ngalal daw, akas tinay matanganda, ninimyas kan malakyas. Iti mat innam apulo kat duwa alawas, wino iti upat agasot, talupulo kat upat atawin, kat iso da ito iti nangyig kadatayo, iti panawin ti Misayas. Sigun tinsura ti libro ni Sir Robert Anderson, anapulwan iti title nga The Coming Prince, kat kinintana iti panawin. Manipod iti damo apasit iti bulang tinisan, aging ganat iti may kasangapulo apasit na kat daytoy di April 6, idi ED 32, kat iti 173,818 aldaw. Bingay-bingayan tayo daytoy sigun ti tawen iti Hudyo, iti 316 aldaw, kat nagresulta daytoy iti 483 ataw tawen, nga innam mapulo kat siyam apito. Isu dito iti panawin nga simrek ni Jesucristo sa Jerusalem. Iti damo adaras, kat nagparang isuna ti publiko akas misaya. Kalpasan ti innam apulo kat siyam alawas, winno iti upatagasot, walupulo kat talo atawin, kat dito iti nagbaitan iti panawin. Iti nagbaitan iti innam apulo kat siyam, kan iti pitupulong alawas, kat adda iti duwang importante ang mapasamak. Ti umuna kat mapapatay to ti misaya. Isu dito iti kakabsat ti panakilansa ni Kristo sa J. Cruz. Nga iso tinendaklan, kan isingsingayan nga misteryo iti banghilyo. Kuna na iti libro ti Mateo, may kasangapulo kat innam nga kapitulo, may kadwapulo kat may isang nga bersikulo, kas dito kinunana. Manipod idin, impakaamun ni Jesus kadigit iadalan na. Masapol ang mapanak iya Jerusalem, kat ado ti sa gabaek pamarparigat digiti panglakayen, digiti pangulun na papadi, kan digiti may maestro tilintag, mapapatayak to ng mapagungarak to iti may katlong aldaw, tapno agbyag nagnanayon, ti sa sino man nga mamati, kinkwana. Nalawag kakapsat, iti may kadwagat madadael ti Jerusalem, kat napasamak daytoy iti AD 70 ni Tito nga taga Roma, iti nangaramid iti daytoy. Ti maudi alawas, kat may papan iti masangwanan na panawin, kan saan na nga sinurot ti innam apulo kat siyam alawas. Ti nagbaitan iti panawin iti innam apulo kat siyam kat iti pitupulo alawas kat iso ti panawin iti parabor ti Dios. Asaan nga amudag iti propeta akas ibagbaga iti piso may katlo nga kapitulo umuna aging ganat sa nga pulo kat duwa kan iti umuna nga Pedro umuna nga kapitulo may kasangapulo aging ganat ti may kasangapulo kat duwa. Ti may kapito alawas kat iti makunkuna nga iskatolohikal wino ti maudi nga panawin ang mapasamak to pailaang. Ti makunkuna nga prinsipe ditoy kat ti Roma. Isuna ti basit asara nga ibagbaga iti libro ti Daniel, iti may kapito nga kapitulo. Isuna ti narungsot nga animal nga ibagbaga ti paltiing, iti may kasangapulo kat talo nga kapitulo. Kalpasan nga panawin iti iglesia ti lubong, kat makitulag isuna ti Israel. Awatan isuna ti Israel, akas misayas na, Ngem iti nagtinggaan ti lawas ket labsingen na ti tulag na babaen ti panangikabel ken panangisaad na ti imahe sa jet templo akas ibagbaga iti paltiing may kasangapulo ket talo nga kapitulo. Isu daytoy ti makunkuna nga nakababain ken kinaulbod ti panagkuna iti Israel nga milinyo ket agbalinto nga tribulasyon akas ibagbagamat iti daytoy iti Mateo may kadwapulo ket upat nga kapitulo may kasangapulo ket lima agingan iti may kadwapulo ket innom nga bersikulo kinana iti daytoy nga paset tinasantuan nga surat iti kastain ton makita ti nakabutbuteng amang dadael nagtaktakder tinasantuan a lugar akas inkari ni propeta Daniel mawatan kuma ti agbasa iti kay papanan na daytoy masapul akumamang dagiti adda ijay Judea dagiti banbantay ulog adakos ti adda iti tuktok ti balay na ket saan na sumrek ti balay na tapno mangala iti uray anya a mabalin na nga itugot ti adda ti taltalon saan nga agawid ta mangala iti kagayna kadagiti ngal daw kakaasin to dagiti masikog ken dagiti inna adipay napusot dagiti annakda dawaten nyo ti Dios asaan kuma nga ti tiempo iti nepnep wino aldaw a panaginana ti panagpakniyo ta kadagita ngal daw nakarkaron to nga dayo iti rigat ngem ti anyaman a napasamak manipod ti panakaparswa ti lubong agingga kadagitoy ngal daw ket uray kano awan to ti kastoy a mapasamak ngem kinisayan ti Dios ti bilang dagiti aldaw tano saan awan ti makalasan ngem gapo kadagiti pinili na tattao kisayan na ti bilang dagiti ngal aldaw dito ti gapuna no adda agkuna kitaen nyo adda ditoy ni Kristo ngwino adda sadjay diyo patpatyen tagparangto kadagiti sinan Kristo ken dagiti sinan propeta ket agipakita danto kadagiti datdatlag ken nakaskas daw abanag yaw awat da uray dagiti pinili ti Dios denggen nyo ipakpakamukon kada kayo dagitoy sakbay a mapasamak wenno kunada kitaen nyo adda itilitang di kay mapmapan sadjay ket no kunada kitaen nyo adda ti aglemlemmeng ditoy diyo patpatyen ket itilaeng yo may manen ni Kristo kakabsat ken gagiyem iti panagibos iti daytoy nga nakabutbuteng ken nakamamak nga panawen isu ti makunkuna nga agbyag tayo ita iti panawen nga parabon daytoy ket ti may kapito alawas iti libro ti Daniel ket ti panawen ti tribulasyon akas ibagbaga ni Apos Kristo ket mapasamak to paylaeng intay na adal kakabsat nga natungpalen ti dadduma apaset ti pito alawas ngem saan pay a may kapito nga alawas itaket agbibyag tayo iti panawen iti parabor ken asi ti Dios impay na daytoy a panawen nga gundaway kada tayo tapno amirisen tayo ti kasasaad ken relasyon tayo kinkuana isungarod nga karitek ti amin nga dengdengeg ken nakangeg iti daytoy nga programa nga utuben tayo kuma iti biyang tayo ita sigun ti imatang ti Dios inawat tayo matlangen kadi iti parabor na nga impay na babaen ken Jesucristo ti sabali pagsasao ket inawat tayo matlangen nga ta ni Kristo ti biyag tayo makunak ken nadamag ko daytoy kada kayo gapu ta ti sumaruno nga panawen ken alaldaw ket kumarkarong ken dumakdakes iti panawen nga naawan ni Kristo ti biyag tayo kakabsat ken gagayem ket nakaro ti rigat a mapadasan na ket sapay kuma ta nakaibati kami ti adal a pagpanpanunutan nyo nga ni Kristo kuma iti pagbiagan tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kat sapay la kumakakabsat kang gagayem, kat panunutan tayo, nga narigat ti agbiag na awan ni Kristo, kadigiti biag tayo. Ibatik man day to ay nga sao kada kayo kakabsat kang gagayem. Ti tao nga managtulnog iti Dios, bindisyonan ni Apo Dios. Agkararag tayo. Sapay kuma Apo Dios ta amerisen dagiti amin nga nakangeg iti daytoy nga mensahe mita. Iti agdama nga kasasaad ken iti biagda. Adda ka din ni Kristo ti biagda winawan pay. No addan ket sapay kuma tay paspasnet da pay ti pammati dakinga. Ngem kadagiti awan pay ni Kristo iti biagda ket iti kararag ko Apo. Ket sapay kuma tapastrekenda isuna iti biaggen ti puso da ken awatan da isuna kas mannubot ken manangisalakan da. Dawaten mi amin digitoy Apo, kat agyamang kami loonay kingka. Ken Kristo, dawat mi amin digitoy. Amen.
pagtayag isibibiyag ako pero natay itay krus taplo masuk Cordero Natay Ijay Cruz Tapno Masumbot Ang Tao Itiag na layo Cordero Jai
Nakaskas na
dayag mo, ayat kenasimiyarak mo, itek ko'y biyak ko, at atong bukem ka. Ada tunggu kenal.